În momentul în care declarăm, de exemplu, că suntem studenți, se presupune că mergem la o anumită facultate. Dacă spunem că suntem elevi, înseamnă că mergem la o anumită școală. Dacă spunem că suntem părinți, ar trebui să avem copii. Trăim într-o țară care spune că este creștină. Iar dacă declarăm că suntem creștini, se presupune că suntem urmașa lui Hristos. Dacă suntem urmașa lui Hristos, se presupune că noi călcăm pe urmele Lui. Sau ascultăm de învățăturile Lui. Dacă declarăm că suntem creștini, urmașa lui Hristos, care călcăm pe urmele lui Hristos, care ținem învățăturile Lui, înseamnă, conform cuvântului Lui, a lui Hristos, că suntem în El. Iar dezideratul cu care am pornit anul acesta spune, cine zice că rămâne în Hristos, în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Capitolul 2 cu 6, nu 1 cu 6. Dacă zicem că rămânem în El, trebuie să trăim cum a trăit El. Amin. Și aici se ridică întrebarea, cum a trăit Iisus? Pentru cei care sunteți obișnuiți, și obișnuiți, aveți acest obicei bun să veniți la Biserica Poarta Cerului, de o vreme încoace, mai exact de la începutul anului, am auzit o mulțime de mesaje. Cum a trăit Iisus? Dar să știți că n-am epuizat acest subiect. Mă tem că vom încheia anul și nu vom epuiza subiectul acesta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este bogat. Și nu vom putea într-un anumit an de zile să terminăm un anumit subiect, pentru că este vast și cu cât îl studiezi mai mult, cu atât îți dai seama cât de puține știi. Cu cât ai impresia că știi mai mult, cu atât pot să spun că studiez cam puțin. Mi-aduc aminte când am intrat în anul întâi de facultate, aveam impresia că le știu pe toate. Când am auzit profesorii cum ne spun de una, de alta, de greacă, de ebraică, de interpretarea unui text, ziceam, vezi de treabă. Eu știu toate cum sunt. Și intram poate și în subiecte din acestea delicate, cum e cu subiectul ăla și cu ăla, noi le știam pe toate. Așa era tot anul, nu numai eu. Când am ieșit în anul 4 de la licență, am plecat cu capul jos și am zis, Doamne, 4 ani de școală, și știu atât de puține. Au trecut destui ani de atunci. Și acum, privind în urmă, spun, știu și mai puține decât atunci. Pentru că, repet, în fiecare zi, cu cât stai mai aproape de Hristos, îți dai seama cât de adânc, cât de profund este cuvântul Lui. Îți dai seama de ce este nevoie să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. De ce este nevoie să stai și să-ți apleci inima și mintea spre cuvânt, să vezi cum a trăit Hristos. Și nu-i suficient să te uiți la câteva lucruri și apoi să zici, gata, știu cum a trăit Iisus. Pentru că cu cât stai mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu îți descopere noi și noi lucruri. Și îți dai seama cât de puține știi. În această seară, trei lucruri despre cum a trăit Iisus, pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inima noastră, să ne gândim la ele și apoi să luăm decizia corectă în dreptul lor. Cum a trăit Iisus în primul rând în planul Tatălui, în al doilea rând în voia Tatălui și în al treilea rând în siguranța Tatălui. Și haide să le luăm pe rând. Încă de la începutul Bibliei, din prima carte, din Genesa, Dumnezeu își prezintă planul. Când omul acela pe care l-a așezat în grădină, om făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care i-a spus, iată, te-am creat, și asta spune cuvântul lui Dumnezeu, că ne-a creat pe noi ca oameni după chipul și asemănarea lui, l-a făcut pe Adam și a făcut-o pe Eva, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască, și a spus,
Avem un plan pentru voi. Planul este ca voi să fiți stăpâni peste pământ. Voi să stăpâniți peste peștii mării, peste dobitoace, peste animale, peste pământ, să lucrați peste tot pământul. Și Dumnezeu a spus omului, îți dau tot ce este pe pământ. Toți copacii să te hrănești din ei, dar pentru că te-am creat cu voință liberă, nu te-am făcut robot. Pentru că te-am făcut după chipul și asemănarea mea, am pus în acest pământ o grădină, iar în grădina aceea am pus un pom de care îți dau libertatea să alegi dacă te atingi sau nu. Eu îți spun să nu te atingi de el, pentru că în ziua în care vei mânca din el, spune Dumnezeu, vei muri negreșit. Nu pentru că fructul acela ar fi fost otrăvitor, ci pentru simplu fapt că omul ar fi fost neascultător de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, dacă mă vei neasculta, dacă nu vei asculta de ceea ce îți spun eu, în ziua în care vei mânca din pomul acela, vei muri negreșit. Nu uitați, Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân și când l-a făcut stăpân, Dumnezeu l-a lăsat să stăpânească. Dar a venit o zi, o zi a ispitirii, în care a venit Satan sub formă de șarpe și a zis, oare chiar a zis Dumnezeu? Vedeți-vă de treabă, că nu e chiar așa serioasă problema asta. Și omul a fost neascultător. Și de fapt, prin neascultarea lui ceea ce a făcut, n-a fost altceva decât să spună în felul următor, chiar dacă n-a spus-o, în mod indirect. Dumnezeu ne-a dat nouă în stăpânire pământul. De astăzi înainte, prin neascultarea noastră, noi îl dăm în stăpânire lui Satan. Pentru că noi nu mai vrem să ascultăm de Cel care ne-a dat autoritatea și puterea să stăpânim. Ci am ascultat de Cel care a venit și ne-a spus, oare chiar a zis Dumnezeu? Și încă de atunci, în capitolul 1, Dumnezeu își spune planul și spune, vrăjmășie voi pune între tine, Satan, și sămânța femeii. Sămânța ei îți va zdrobi capul, chiar dacă tu îi vei zdrobi călcăiul. Planul lui Dumnezeu, și aș vrea să privim mai întâi la Iisus Hristos, cum a trăit Iisus Hristos în planul Tatălui și apoi să vedem noi cum trebuie să trăim în planul Tatălui. Planul lui Dumnezeu a fost încă din veșnicie ca omul să se întoarcă înapoi în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar pentru aceasta a pregătit în planul său pe Iisus Hristos. Și în planul acesta, profeții multe în Vechiul Testament au vorbit despre Cel ce va să vie. Moise spune că la un moment dat Dumnezeu vă va ridica un profet ca mine, de El să ascultați, vorbind despre Iisus Hristos. În teologie se vorbește în Vechiul Testament în mod deosebit despre arhetipuri ale lui Hristos, despre Iosif ca un reprezentant al lui Iisus Hristos, despre Moise ca un reprezentant al lui Iisus Hristos, Iosua ca un reprezentant al lui Iisus Hristos, ca unul care eliberează și duce poporul în țara Canaan. Și a venit vremea în Noul Testament când Dumnezeu își prezintă planul Mariei și îi spune, iată, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, vei rămâne însărcinată chiar dacă nu cunoști bărbat, iar cel ce se va zămisli în tine, îi vei pune numele Iisus, pentru că iau un plan măreț și în planul acesta măreț, Iisus va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și astfel a venit Iisus, a lăsat gloria cerească, s-a dezbrăcat de gloria aceea și prezintă extraordinar de frumos apostolul Pavel și spune, El care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, n-a găsit ca un lucru de apucat să se considere la același nivel cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine. A luat chip de rob și s-a făcut asemenea nouă. Și Ioan spune că atunci când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, Ioan spune că noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca a singurului născut din Tatăl. Un plan măreț al lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos, ca El să vină și 33 de ani și jumătate să trăiască pe pământul acesta. Ca să ne fie nouă exemplu, în primul rând. De aceea El a putut să spună atât ucenicilor cât și nouă astăzi prin cuvântul Său, dacă voiește cineva să vină după mine, să facă ce am făcut eu. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. 3 ani și jumătate i-a învățat pe ucenici. L-a prezentat pe Tatăl, l-a arătat pe Tatăl și nu odată le spunea ucenicilor: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și uneori ucenicii parcă așa, oarecum nedumeriți, se mai uitau către el și spune: Doamne, arată-ne totuși pe Tatăl. Și el a trebuit din nou să le spună: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Pentru că eu de aceea am venit în planul Tatălui, planul lui a fost acesta, ca eu să vin și să-L arăt pe El, să-L reprezint pe El. Iar voi privind la mine, spunea Iisus, să-L vedeți pe Tatăl. Dar planul Tatălui n-a fost doar exemplu, ca Iisus Hristos să fie exemplu. Ci în planul Tatălui a avut pregătită și crucea. Ca Iisus Hristos să fie mielul fără cusur, jertfa care să fie dată pentru omenire, o dată pentru totdeauna. Jertfă în care dacă omul își pune încrederea, Dumnezeu îi dă dreptul să se numească copil al lui Dumnezeu. Știți ce mi se pare foarte interesant? Spune Apostolul Pavel la un moment dat, cred că în Galateni, dacă nu mă înșel, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. Nici mai devreme, nici mai târziu, ci la împlinirea vremii. Atunci când planul Tatălui a ajuns în dreptul acela în care Hristos trebuia să vină pe pământ, atunci l-a trimis. Dar nu s-a oprit planul lui Dumnezeu și planul Tatălui acolo, la cruce. Ci l-a înviat pe Iisus Hristos a treia zi, dovedind încă o dată lumii că este nevinovat. Și nu doar atât, că datorită jertfei sale curate, neprihănite, pentru toți acei care își pun încrederea în Iisus Hristos, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos ca să dovedească că El, Dumnezeu Tatăl, care este sfânt, care este drept, în bunătatea Lui a găsit ca pentru cei care își pun încrederea în Hristos să-i socotească și pe aceștia drepți și sfinți. Și chiar dacă noi ca oameni suntem păcătoși, ne naștem cu firea aceasta care ne înclină spre păcat și nu trebuie să ne învețe nimeni să mințim, să furăm, coștim de mici, atunci când Dumnezeu privește la noi prin Hristos, El ne vede sfinți, pentru că așa este Hristos, slăvit să fie numele. Și înviindu-L pe Iisus Hristos, planul lui Dumnezeu a fost să-L pună înapoi în glorie. Să fie din nou glorificat. Ca Ștefan, primul martir, în secolul I, să poată spune la un moment dat, când toți aruncau cu pietre în el ca să-L ucidă, să-L omoare, pentru că nu le-a plăcut mesajul, să poată spune: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Ca Ștefan în momentele acelea să spună: Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Dar nu înainte de a călca pe urmele lui Iisus Hristos și să spună: Tată, Doamne Iisuse, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Planul lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos. Iisus Hristos, repet, a trăit în planul Tatălui. Acum venim la noi. Am amintit deja că încă din Genesa Dumnezeu și-a prezentat planul să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu a vrut încă de la început ca eu și dumneata să purtăm chipul Lui. Dar nouă nu ne-a plăcut asta. Și de la Adam și Eva încoace, vedem atât în viața noastră cât și în viața celor din jur, că nu ne place să-L reprezentăm pe Dumnezeu, să fim chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe pământ. Atenție, asemănător nu înseamnă același. Să nu înțeleagă nimeni astăzi că spun că noi suntem deopotrivă cu Dumnezeu, departe de mine așa ceva. E blasfemie. Dar suntem asemenea Lui pentru că El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și în planul acesta, chiar după cădere, Dumnezeu a hotărât un mod în care să ne readucă la chipul și asemănarea Lui. Și L-am prezentat deja pe Hristos. În planul general al lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea pentru noi, pentru toți, cerul, prezența Lui, noi toți să fim acolo cu El. Dumnezeu n-a destinat pe nimeni pentru iad. Iadul Dumnezeu nu l-a făcut pentru oameni, ci l-a făcut pentru Satan și pentru îngerii lui căzuți. Dumnezeu nu vrea ca vreunul dintre noi, niciun om care a trăit vreodată pe pământ și va mai trăi, Dumnezeu nu vrea să ajungă acolo, un iad. Dar nici nu vrea să ne forțeze să ajungem în cer. Și în planul acesta, Dumnezeu ne-a lăsat alegerea. El ne-l prezintă și spune așa: planul meu pentru voi, pentru oameni, este iertare. Este iertare în Iisus Hristos. Nu se poate altfel. Nu poți să fii iertat datorită faptelor tale bune. Nu poți să fii iertat datorită moralității tale. Nu poți să fii iertat datorită caracterului tău. Există o singură cale spre iertare, iar aceasta se numește Hristos. Și ăsta este planul lui Dumnezeu pentru noi ca oameni, pentru oameni căzuți, decăzuți în păcat. Dacă vrem să ne întoarcem înapoi, să fim chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu există o altă intrare, o altă poartă decât Iisus Hristos și numai prin El. De aceea El spunea: eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar este alegerea noastră. Și El ne pune înainte, în fiecare zi, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, binele și răul, alegerea ne aparține. Vor fi oameni și sunt oameni și astăzi care îl condamnă pe Dumnezeu și spun: dacă Dumnezeu e atât de bun, de ce îi trimite pe oameni în iad? Nu Dumnezeu îi trimite acolo. Omul alege să meargă acolo. Dumnezeu nu face altceva decât pe cei care au ales iadul să ia și să-i arunce acolo. Planul lui Dumnezeu pentru noi este iertare. Planul lui Dumnezeu pentru noi este justificare. Adică făcuți drepți, achitați. Dumnezeu, în urma jertfei lui Iisus Hristos, pentru cei care își pun încrederea în Iisus Hristos, pentru toți acei care spun: da, Doamne, cred, cred că ai murit pe cruce și pentru păcatele mele, cred că sângele Tău nevinovat a curs și pentru viața mea ca să mă speli de păcate, cred, Doamne, că jertfa Ta este valabilă și în dreptul vieții mele și pentru mine, cred, Doamne, că ceea ce ai făcut atunci, în urmă cu 2000 de ani, este valabil astăzi pentru viața mea și pentru că eu cred, mă și încred. Pentru că Apostolul Iacov spune că nu-i suficient să spui doar că și tu crezi. Nu-i suficient să spui că ești student, dar tu nu mergi la nicio facultate. Tu nu înveți, dar tu ești student. Nu-i suficient să spui că ești angajat undeva, dar tu nu lucrezi niciunde. Ci trebuie să se vadă lucrul acesta. Dacă ești student, trebuie să se vadă că mergi la o școală, că ții niște examene, că iei o diplomă. Dacă spui că ești angajat undeva, trebuie să se vadă lucrul acesta dintr-un loc de unde ții salarul, într-un loc unde ți se ține evidența, când ai venit la servici, când ai plecat. La fel este și cu creștinismul. Dacă spui că tu crezi în Iisus Hristos, trebuie să se vadă. De aceea noi proclamăm și am proclamat anul acesta și vom proclama, dacă Dumnezeu ne va ține cu viață, până la sfârșitul anului și pentru toată viața, aici sau în orice parte. Dacă zice cineva că rămâne în Hristos, că el și-a pus nădejdea în Hristos, că el este al lui Hristos, trebuie să trăiască cum a trăit Hristos. Iar Hristos a trăit în planul Tatălui. Planul Tatălui pentru noi este iertare, este îndreptățire, justificare sau achitare. Dumnezeu spune despre noi că suntem drepți, că suntem curați, că suntem sfinți și sfințiți prin Hristos. Apoi Dumnezeu merge mai departe și spune despre această sfințire că vrea de la noi maturitate. Pentru că mântuirea este o cale, un drum. Pornești la un moment dat prin ceea ce se numește naștere din nou, momentul acela când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos și El ți-a schimbat viața și din momentul acela declar tuturor, inclusiv ție, de astăzi înainte sunt al lui Hristos și vreau să trăiesc după cuvântul lui Hristos, vreau să trăiesc așa cum a trăit El. Momentul acela se numește naștere din nou și de acolo pornești. Și din punct de vedere spiritual ești ca un bebeluș. Iar ca bebeluș ai nevoie de hrană ca să crești. Ai nevoie de îngrijire. Dar este trist că unii și după 30 de ani de la momentul acela sunt tot bebeluși. Au nevoie tot de sticla cu lapte. Ce-ați spune, dragii mei, Dacă am vedea un bebeluș, l-ar ține cineva în brațe și ne-ar spune, uite, copilul ăsta are 30 de ani. Ce ați spune? Unul din două lucruri. Ori cel care îl prezintă pe bebeluș minte, ori bebelușul e bolnav. Cum arăți din punct de vedere spiritual? Cum suntem din punct de vedere spiritual? La ce nivel? Putem să vedem lucrul acesta foarte simplu. Bebelușul este dependent de alții. Atenție, nu de Dumnezeu, de alții. Pentru că Dumnezeu l-a încredințat într-o familie. Nu se poate hrăni singur. Este cel care întotdeauna, din punct de vedere spiritual, așteaptă să îi se dea. Să ni se predice, să ni se cânte, să ni se recite, să ni se facă, să ni se dreagă. Și când nu ni se dă, strigăm în gura mare. Asta face bebelușul. Când îl prinde foamea și nu-i dă nimeni, zbeară. Dar cu cât crește, încet, încet, devine independent. Vine momentul când învață să meargă și nu mai trebuie să-l țină cineva în brațe tot timpul. Nu mai trebuie să-l țină cineva de mână, ci se descurcă singur. Vine momentul când învață să vorbească. Nu mai trebuie cineva să descifreze ce vrea. Vine momentul când se descurcă singur să se îmbrace, să-și facă anumite nevoi. Vine chiar momentul când se hrănește singur. La fel este pe plan spiritual. Acum e adevărat că uneori trebuie să iei din mână lucrul pe care a pus mâna să-l mănânce. Că poate nu trebuie să-l mănânce în momentul acela. De exemplu, fetelor noastre de 7 și de 5 ani, dacă le-i da înghețată toată ziua, n-ar avea nicio problemă. Dar noi ca părinți știm că dacă ar mânca numai înghețată, s-ar îmbolnăvi. Și atunci e nevoie ca noi să mergem și să luăm lucrul acela sau să-l punem undeva unde să n-ajungă. Uneori e nevoie ca cineva să vină și să-ți ia o carte din mână, să spună ce citești, nu-i bun, e otrăvitor. Dacă vei continua să o citești, te va distruge. Îți va distruge sănătatea spirituală. Zodiacul și horoscopul pe care îl cercetezi în fiecare zi nu-i bun, într-o zi te va duce în iad. Chiar dacă îți prezintă ție că mâine va fi soare pe calea ta, pe drumul tău, și te vei întâlni cu nu știu cine care îți va propune nu știu ce și va fi o mare afacere și îți va merge bine. Lucruri împodobite frumos. Să sune plăcut pentru urechile noastre. Să ne placă, să ne atragă. Acum, sincer să fim, cui nu i-ar place ca întotdeauna cineva să-i spună numai de bine? Să-ți ureze numai de bine. De dimineață, de când te vede în fiecare zi, să spună, o, ție o să-ți meargă bine, o să-ți fie bine. Ce vrei să faci astăzi? Păi vreau să mă duc la școală. Du-te că iei toate examenele. Ce vrei să faci astăzi? Vreau să mă duc să mă angajez. Du-te că postul cel mai bun e pentru tine și așa mai departe. Cui nu i-ar place? La toți ne-ar place. Dar cât este de adevărat? Planul lui Dumnezeu pentru om este creștere, maturizare. Autorul scrisorii către evrei spune la un moment dat, și s-ar putea să fie adevărat în dreptul multora dintre noi, acelor care spunem că suntem creștini, urmași al lui Hristos, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie iar de lapte, pentru că nu suferiți rana tare. Te rog, gândește-te serios la nivelul tău spiritual. Nu mă interesează denominația din care faci parte. Dacă spui că ești creștin, că ești al lui Hristos, cam care zici tu că este nivelul tău spiritual? Raportându-te la lumea fizică, la felul în care se comportă un bebeluș, un copilaș și apoi un om mare. Pentru că nu uita, planul lui Dumnezeu este iertare, justificare, sfințire sau maturizare. Iar pentru cei care trec prin acest plan și îl acceptă și rămân în el, în ultimă instanță, planul general al lui Dumnezeu este glorificare. Și va veni ziua, spune Sfânta Scriptură, când vom fi ca Iisus Hristos. Vom avea același trup ca El, trupuri care nu vor mai fi supuse putrezirii, care nu o să mai facă riduri, care nu o să-și mai facă griji de dietă, de kilograme, de ochelari, de lipsa podoabei capilare. Nu o să-și mai facă griji de înălțime, nu o să-și mai facă griji de culoarea ochilor, ci vom fi așa ca El, spune cuvântul lui Dumnezeu, și îl vom vedea așa cum este. Și îl vom cunoaște pe deplin, așa cum și noi am fost cunoscuți pe deplin. Așa e că ni se par așa de departe lucrurile acestea. Parcă-s niște mituri uneori când le auzim. Nu mai stârnesc în noi nicio bucurie. Pentru că chiar și noi creștinii ne-am lăsat păcăliți de tot felul de șarlatani care au venit și au zis, gata, sfârșitul lumii în octombrie. Ba ne-am răzgândit în decembrie. Nu în 2012, în 2014. Și chiar și pe noi, pe creștini, pe unii dintre noi, ne-a prins acest flagel și am zis, începem și noi să spunem ca cei de pe pagine Sfintei Scripturi, unde-i făgăduința venirii Lui? Că tot auzim de ea. S-ar putea ca pe unii să-i prindă cape ca un hoț. De ce Iisus Hristos ne spune, voi nu vă preocupați sau nu fiți preocupați de când va veni El? Ci preocuparea noastră primordială ar trebui să fie cum ne va găsi când va veni El. Că vine la noapte sau că vine peste încă 100 de ani, pentru noi n-ar trebui să conteze. Pentru noi ar trebui să conteze, Doamne, indiferent când vei veni sau când voi pleca eu la Tine, cum mă găsești? Cum mă găsește Iisus pe mine și cum te găsește Iisus pe tine? Acum e adevărat, Hristos, Dumnezeu, are un plan și individual cu fiecare dintre noi. Eu nu-L cunosc pentru viața ta, dar El îl știe și ți-L poate arăta. Trebuie doar să-L cauți pe El. Și așa cum nu trebuie tu să te duci la un angajator, la un patron și să-i spui, Domnule, spuneți-mi în fiecare zi ce am de făcut, tot așa atunci când îl cauți pe Dumnezeu din toată inima și îți apleci inima să studiezi cuvântul Lui și să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui, tot așa El îți va descoperi planul pe care îl are cu viața ta. Îți va spune talentele și darurile pe care le-a pus în viața ta și cu care El vrea să lucrezi în planul Lui. În al doilea rând, dar aș vrea aici să trag un semnal de alarmă. Deși Dumnezeu este atotputernic și nimic nu-i poate sta împotriva, repet, ne-a dat liberul arbitru, ne-a dat libertate. Și eu și tu, în dreptul nostru, putem zădărnici planul Lui. Putem să-L anulăm în dreptul nostru, repet, nu în dreptul altora. În Luca 7, cu 30. Ia auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pune-te, rog, și versetul 29. Vorbind despre Iisus Hristos, despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus spune, și tot norodul care l-a auzit pe el, pe Ioan Botezătorul, și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit, atenție, planul lui Dumnezeu pentru ei. Eu, în dreptul meu, pot să spun lui Dumnezeu, nu-mi place planul tău și nu vreau să umblu în el. Și el nu mă va forța. Tu, în dreptul tău, poți zădărnici planul lui Dumnezeu și el nu te va forța. Ca un tată bun, va încerca uneori cu nuiaua să te aducă înapoi. Pentru că e un tată bun. Și dacă nici așa nu vrei, va spune acele cuvinte pe care le-a spus odată în profeți. Aș fi vrut să vă strâng cum strânge cloșca puii, dar n-ați vrut. Iisus Hristos spunea, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Iar toate acestea Dumnezeu le face ca într-o zi noi să nu ne putem dezvinovăți, să zicem, Doamne, păi m-ai făcut ca un robot, n-am avut ce să aleg. Tu m-ai hotărât pentru iad și asta este. Eu și tu alegem unde vom petrece veșnicia. Alege înțelept. Apoi, în al doilea rând, Iisus a trăit în voia Tatălui. În planul Tatălui, în primul rând, apoi în voia Tatălui. Și iată ce spune în Matei, capitolul 26, cu versetul 42. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Un alt verset, Ioan 6, cu 38. Căci m-am pogorât din cer, spunea Iisus, ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și Iisus Hristos a umblat în voia Tatălui, atât în vorbe cât și în fapte. Și în Ioan 8 cu 28, 12 cu 49, 14 cu 10, el spune, ceea ce aud de la Tatăl, aceea vă spun și vouă mai departe. Nu vorbesc de la mine, ci vorbesc cuvintele celui ce m-a trimis. Apoi în ceea ce privește faptele, în Ioan 5 cu 30 și în 10 cu 18, el spune, eu fac ceea ce îl văd pe Tatăl că face. Nu fac de la mine lucrurile acestea, ci numai ceea ce m-a trimis Tatăl să fac, aceea fac. De aceea Iisus Hristos și-a permis la un moment dat să spună unei femei care nu făcea parte din poporul Israel, când a venit la el și a spus, Doamne, ai milă de fiica mea. Iisus Hristos a uitat la ea și a știut că nu face parte din poporul evreu și a spus, nu este bine să iei pâinea și să o, arunci de la, să o iei de la copii și să o arunci la căței. Dar cu toate acestea, femeia aceasta, pentru că a văzut cine este Iisus Hristos și știa că numai El o poate ajuta, s-a smerit pe sine și a zis, da, Doamne! Și cu alte cuvinte parafrazând, da, Doamne, suntem căței! Iar pentru cei care cunoașteți legea evrească, câinii erau interziși, poporul evreu. N-aveau voie să aibă câini. Pentru ei era ceva blestemat. Și femeia aceasta, cu toate acestea, stă înaintea lui Hristos și spune, da, Doamne, dar și căței se satură cu firimiturile care cad de la masa stăpânului. Și Iisus se uită în jur și spune, mare credință acestei femei. Hristos a umblat în voia Tatălui, atât în vorbe, cât și în fapte. Și asta ne cere și nouă. Să trăim cum a trăit Iisus. Iar voia lui Dumnezeu pentru noi, voia din nou generală, este bună, plăcută și desăvârșită sau perfectă, spune Apostolul Pavel în Romani 12 cu 2. Dumnezeu vrea să cunoaștem această voie bună, plăcută și perfectă. Și auziți ce cuprinde această voie extraordinară? Cuprinde întristare. 2 Corinteni 7, de la 9 la 10. Unii dintre noi am spune, Doamne, întristare în voia lui Dumnezeu? Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 7, versetele 9 și 10. Totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați, atenție, după voia lui Dumnezeu. Și de unde cunoaștem că întristarea e după voia lui Dumnezeu? Versetul 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce pocăință. Când tristețea din inima mea, când întristarea din inima mea este după voia lui Dumnezeu, mă duce la pocăință. Mă face să stau înaintea lui Dumnezeu și să mă gândesc, Doamne, oare am greșit cu ceva înaintea Ta? Este ceva în viața mea, Doamne, prin care Tu vrei să-mi spui prin această întristare că trebuie să mă pocăiesc, că trebuie să mă apropii de Tine? Și când întristarea aceasta este după voia lui Dumnezeu, asta te duce la pocăință. Nu te duce la bârfă și la judecată. Nu te duce să condamni pe unul și pe altul ce ți-a făcut ție și ce ți-a adresat ție. Și te duce înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, dacă întristarea aceasta e după voia ta, fă să aducă pocăința. Un alt lucru despre care spune că este voia lui Dumnezeu, și ăsta iar este ciudat: gelozie. 2 Corinteni 11 cu 2. Pavel era gelos. Că sunt gelos de voi sau pentru voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Există o gelozie după voia lui Dumnezeu, dar atenția, nu se confunda cu invidia. Gelozia este, și am să citesc din dicționarul explicativ al limbii române, sentiment chinuitor provocat de bănuiala sau certitudinea, atenție, aici este accentul, că persoana iubită este necredincioasă. Apostolul Pavel a fost trimis la neamuri, ca apostol al neamurilor. A predicat Evanghelia neamurilor în așa fel încât biserica pe care, prin Duhul Sfânt, el a zidit-o, născută prin Duhul Sfânt și învățată de apostolul Pavel, el s-o poată prezenta ca pe o mireasă înaintea lui Hristos. Dar ca pe o mireasă care n-a mai umblat cu alții, ci ca pe o mireasă curată, și el spune în contextul acesta: sunt gelos pentru voi. Cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Și haideți să vedem ce este invidia, ca să nu le confundăm. Invidia este sentiment de necaz și de ciudă provocat de, atenție accentul, succesele sau calitățile altuia. Gelozia are de-a face cu persoana iubită, cu dragostea. Și nu poți fi gelos dacă nu iubești. Pe când invidia n-are nicio treabă cu dragostea, ci doar cu ciuda, cu ura asta, cum să-i dea lui Dumnezeu ăla mai mult decât mie? Păi nu știe Dumnezeu cine-s eu, cu alte cuvinte. Să-l ridice Dumnezeu pe cutare mai mult decât pe mine. Să-l binecuvinteze mai mult decât pe mine. Asta e invidie. Și de aici se naște bârfa, certurile și așa mai departe. Neliniștea, amărăciunea. Există o gelozie după voia lui Dumnezeu. Când vezi pe unul că cunoaște Scriptura, să fii gelos, să știi mai mult decât el, dar să și împlinești. Că mulți se opresc doar aici, la a ști, și au capul mare, dar cam atât. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca tot ce știm până aici, indiferent că știm puțin sau mult, să împlinim în viața noastră. Am spus sfințirea apoi, 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu pentru noi este facerea de bine, să facem bine. 1 Petru 2:15. Și încă unul interesant. Voia lui Dumnezeu este suferință din cauza binelui. 1 Petru 3:17. Și Iisus ne-a spus: pentru cei care vreți să călcați pe urmele mele, să știți că în lume veți avea necazuri. Să știți că oamenii, când vor ști că sunteți ai mei și vor vedea felul vostru de trăire, pentru că pe mine, spunea Iisus, m-au urât, vă vor urâ și pe voi. Voi vă plânge și vă veți stângui, dar întristarea voastră se va preface în bucurie, spunea Iisus. Pentru că cine va căuta să-și scape viața, o va pierde, dar cine va pierde de dragul lui Hristos, pentru el, o va câștiga. Și Petru spune, având un cuget curat, sau trăind cu un cuget curat, cei ce ne bârfesc purtarea noastră bună în Hristos, să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care ne vorbesc de rău. Și următorul verset, 17. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Dumnezeu, în planul său și în voia sa, în acest model al lui Iisus Hristos, are pentru noi și suferințe. Și în cerpe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Noi am vrea un creștinism din acesta ușor, în care să nu deranjăm pe nimeni și să nu ne deranjeze nimeni, să nu ne întrebe nimic, nimeni ce-i cu viața noastră, de ce trăim așa cum trăim, de ce vorbim așa cum vorbim, de ce postăm pe Facebook pozele care le postăm, de ce dăm like-uri acolo unde dăm like-uri și poate n-ar trebui să dăm, de ce citim ceea ce n-ar trebui să citim, de ce râdem la glumele la care n-ar trebui să râdem, de ce facem lucrurile care n-ar trebui să le facem. Să trăim cum a trăit Iisus. În planul Tatălui, în voia Tatălui și să putem spune, dar din toată inima, ceea ce ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta. Dar apoi, în al treilea rând, Iisus Hristos a trăit în siguranța Tatălui. Și frumusețea siguranței este că sunt legate de planul și de voia Tatălui. În momentul în care cunoști planul lui Dumnezeu pentru viața ta și știi voia Lui pentru viața ta, asta îți aduce siguranța că nimic și nimeni nu va putea împiedica planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta și vei fi sigur. Asta va aduce pace în inima ta, în viața ta și orice ar veni peste tine, orice ar veni în viața ta, vei ști un singur lucru. Ăsta e planul lui Dumnezeu pentru mine, asta e voia Lui. Nu mă tem de nimic și stau liniștit. Nu mă tem nici că s-ar putea altul să-mi ia funcția și să stea pe scaunul meu. Nu mă tem că s-ar putea să vină unul mai bun care să predice mai bine ca mine, să cânte mai bine ca mine, să recite mai bine ca mine, să facă mai multe vizite la spital decât mine, să fie mai darnic decât mine, să fie mai înțelept decât mine, să fie mai bun decât mine, să fie mai blând decât mine. Nu mă tem! Pentru că știu planul lui Dumnezeu pentru viața mea și știu voia lui Dumnezeu pentru viața mea și știu că nimic nu poate da la o parte planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Apostolul Pavel spunea în Romani 8:35-39, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necaz, strântorare, prigoane, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primejdie, sabie? Nimic! Ci spune el mai departe că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Când ești în planul Tatălui și în voia Lui, ai această siguranță că nimic și nimeni nu poate lua ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru tine. Iisus Hristos stătea în fața lui Pilat și Pilat îi spune, auzi mă, nu știi că am puterea să-ți iau viața și am puterea să-ți o dau? Și Iisus, care a trăit în planul Tatălui și în voia Tatălui, avea siguranța Tatălui și a spus, auzi, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Cu alte cuvinte, nu poți să-mi faci nimic ceea ce Dumnezeu nu vrea să-mi faci sau nu îngăduie să-mi faci. În planul lui Dumnezeu și în frumusețea planului Său sunt aceste două lucruri legate de voia Lui. El vrea sau El îngăduie. Dar dacă a îngăduit, înseamnă că e în voia Lui și în planul Lui. De aceea ar fi bine să fim mulțumitori și să stăm în planul și în voia Lui Dumnezeu astfel încât să ne putem bucura de siguranța Tatălui. Să poți să stai înaintea Lui Dumnezeu și atunci să înțelegi cuvântul care spune oile mele ascultă glasul meu, spunea Iisus, eu le cunosc și le vin după mine, eu le dau viața veșnică și atenție! Și în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Cine crezi că te poate smulge din mâna lui Hristos? Cancerul? Lipsa locului de muncă? Criza din România? Lipsa tatălui sau a mamei sau a fraților sau a surorilor? Lipsa vreunui sprijin din acesta lumesc? Eu, spunea Iisus Hristos, le dau viața și în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea, spunea El. Dar trebuie să te asiguri că stai în mâna Lui. Tot El vine apoi și spune, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, Evrei 13:5-6, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Doamne, dar ce mă fac, că nu mi-am salar? Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Doamne, dar ce mă fac, că-s bolnav? Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Pentru cei care sunteți bolnavi și poate stați înaintea Domnului și spune, Doamne, cu mine ce-o fi? Stai în planul Tatălui și în voia Lui și vine siguranța Domnului care spune, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Iar pentru cei care poate sunteți deznădăjduiți în seara aceasta și ai venit și stai și ți-ai făcut poate contabilitatea vieții, a păcatelor, spui, Doamne, dar pentru mine mai e vreo șansă. De atâtea ori am zis că te voi urma, de atâtea ori am zis că voi face și voi drege. Stai în planul Tatălui și în voia Lui și vine siguranța Lui care îți spune așa, trestia frântă nu o va zdrobi și mucul care încă mai arde nu-l va stinge. Pentru că e un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milos. care se îndură până la al miilea neam, spune el. E un Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului, ci așteaptă întoarcerea noastră către El. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, pe toți, să trăim cum a trăit Iisus. În planul Tatălui, în voia Tatălui și apoi în siguranța Tatălui, că nimic și nimeni nu va putea zădărnici planul Lui decât inima mea necredincioasă. Dar câtă vreme eu mă asigur că stau în Hristos, îmi dau silința să trăiesc după cuvântul Său, în puterea pe care mi-o dă El prin Duhul Sfânt, câtă vreme stau alături de El și spun, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, nu mă lăsa. El ne-a lăsat această promisiune, această siguranță, că nimic și nimeni nu te va smulge din mâna Lui. Că nimic nu ți se va întâmpla în viața asta fără ca El să lase lucrul acela să se întâmple. Nici un păr din capul tău, un fir de păr, nu cade fără ca Dumnezeu să-l știe. Nici vrăbile acestea care de multe ori pentru noi sunt neînsemnate, nu cad fără voia Tatălui. De aceea rămâi în planul Tatălui, rămâi în voia Tatălui și vei trăi în siguranța Tatălui. Amin.